Toi, Afrique.
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, Wuto, Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC ngumba mkonja ya Etats-Unis ya Amerika ipai tuzaliko pesa binu sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na Muta Butembo pe na monile nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupebo yebola muna lina kanabiso sango ya mokili ya lilo lina kalinene ya sango na lulaka la Amerika Department of America auto Washington DC. Namasini tuzalina lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidrak sango ya mokili ya lilo epesa melibino na wabino Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilo tokolobela Bosambi sami po na bubumi bwantoma ya Italy Luca Atanasio na ekolo Congo Democratique na Virunga moto ya liboso ya kosambisama moye ekolo Congo Democratique Issa Seba Niani alobi liboso ya tribunal ya basoda na boloko ya seperka makala ete andimaki makambo yambo po azalaki kobeta mape konyokolama. Papa François a paleli uto Vatican bobumi bwansomo bosalamaki mposo muliki na kutumba bakoni pemi nganga na lopitalo ya Mubaya na Butembo na ngambo na ye episkopo ya lukumu ya diocese ya katoliko Beni Butembo Melchisedek Paluku Sikulu ye asengi banamboka kotelema mpona bokingi pe kofunda bato babe epai ya bayi bokingi.
Pourquoi vous devez penser que qui est programmé et des gens qui connaissent très bien les milieux.
Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda ya ndingisa ya kotambusa mituka to permis de conduire pesa makali soutien na ekolo Congo Democratique ba kumbi mituka bazali kotungisama na bayi pulusu pe bazali na kokoso tango ya likama.
Bakonza mboka basala moyetu ke babimisa biso ba permis poto ko malaise ozanga permis boye okotuta pe mutu boye permis de defendre yo parce qu'on doit basala permis boye a bien te basunga biso kena mwami
bilenge ba engumba goma ya lisanga CDE centre développement entreprise ba bandi misala mia kulingi sabayi ekolo Congo Democratique na mayi matali misala mia kita na bikulu bisusu bia zinga zinga na ekolo ezali na kimiate.
Tozana plus de 25 ans il y a insécurité à na mboka la biso. Ce qui tolobi que comme insécurité ezali to salaté et ko sala mabe pour na mboka la biso.
Mumekano ya mbala ya misatu ya bulakisi bonzenga ya bilenge basi ya ekolo Congo Democratique na Etats-Unis Amerika bo salamaki mokolo mposo muleki na Dallas na Texas na lina kanabiso lokole ya lelo musali wabino edi sango wa koyamba mobandisi ya milulumiye Christelle Luyeye mpona kolobela yango yambo na makambo manso mayeto kupesa bino sango na bukuse. Bosambi sami po na bobumi bwantoma ya Itali na ekolo Congo Democratique Luca Atanasio na Virunga na Nord Kivu moto ya liboso ya kosambisama moyi ekolo Congo Democratique Issa Seba Niani alobi liboso ya tribunal ya basoda na boloko seperka makala ete andimaki yambo makambo na kokosa po azalaki konyokolama pe kobetama ezalaki bongo mbala ya liboso ete bafundami babanda koloba bato banei bakangamaki mpo na bobumi boye basato bazali na bosambisami kasi moko na bango akimaki ntoma Luca Atanasio abomamaki na masasi le 20 février 2021 elongo na mokengeli waye na motambwisi motuka tango bazalaki na molongo ya mituka ya PAM na Virunga na Nord Kivu. Papa François Pameli Bitumba ba tumbuki ba ADF ba salaki mokolo mamine imuleki na mboka Maboya na kuleka kilometre tukumi bale na nord ya Butembo na Nord Kivu. Papa François Papa wa Roma a paleli yango lobi Luliki na likita la bato banso na esike ebengami na kombo ya Santo Petelo na Vatican. A lobi bobomi bato na l'hôpitalo ya Maboya, bo pesi somo mingi po bato babomamaki bazalaki na minduki te, topi na bibundelite, pe kati na bango, ezalaki na munganga ya mamelo moko. Bato sambo bakufaki na bobomi boye, ba ADF bafundami kosala na kotumba esika ya kopesama lisalisi ya minganga. Bakoni pe bazalaki kati na bawei mokolo mwa yambu ya mposo moleki minganga batambolaki na territoire ya Beni pe na engumba Beni pe ba telemisaki misala mikolo misato pona kopambela bobumi boye. Docteur Denise Mukwege oyo azwa kambano ya Nobel ya kimia na 2018 ye pe apalelaki likambo liango pe asengaki bobatelami ya basali ya bokonongono pe minganga. Papa wa Roma asambelaki lobi pona mabuta ya baye bakufaki bakufelaki bato pe bazwaki mpasi. Bitumba bikobi kongala na Rutshuru na Nord Kivu kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike na batumbuki ba M23 wutu lelo na tongolo kitula makasi lozali koyokana na Langira pe Kabindi bavandi ya bisika biye mingi mingi ya kiwanja Rutshuru Rubare pe Kalengera bazali kobanga pe baiki bakimi. Bakambi bamboka Rangira balobi ete bato babale bakufi na babombe ezali kokoya na ndako ya bato babombe misusu pe ezali kokoya na Tamungenga lobi leki M23 lingomba ya batombo ki libotela Bunagana na Rutshuru kaka na Nord Kivu esengaki na au commissaire ya ONU pona makoki mabomoto Volker Turk kufungola bolukuluki na mbeba efundi mampinga maikolo Congo Democratique FRDC kosala na Bitumba bizali kongala uto mokolo mamine yi muleki na Rutshuru lingomba liye lia batumbuki li tindeli mokambi ya ONU pona makoki mabomoto mokanda pona yango M23 e bandeli koloba ete mampinga maikolo Congo Democratique mazali kubundisa yango na lisungi lia ba FDLR na mangoma masusu ya basimba minduki pona batumbuki ba M23 FRDC ezali kozwa basivili loko la nguba opo na kubomba mana ya sima na bango M23 ekomi na mukanda mwango ete FRDC etiaka bibundeli makasi na bisika lokola biteyelo mapitalo ndako ya nzambe pe bisika bisusu bato bavandaka efundi FRDC mpona liwa lia basivili. Bato koleka nkoto tukumisato na minei na ndambo bakimi bitumba kati na FRDC na M23 na Rutshuru elobi lelo Ocha misala mialisalisi tope alisungi ya ONU. Nkoto motoba na ndambo kati na bango bakati singambo ya Uganda na centre ya Bokolongono ya Tamugenga ipai bitumba bikasi bingalaki koleka basivili tukumisato na sambo bayamba makipo na kupesa malisungi na pota ikasi bazokaki ebakisi Ocha. Bato mabe tukumi bale na mi bale babumaka pe basalaka mbeba ndenge na ndenge balakisamaki na bato pe bapanzi sango na bunya na Ituri sima na kokangama na polisi epe bayibo kingi ya etuka bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ministre wa yambo ya esika ministre wa yambo ya sika oyo atiamaki mposo muliki na Burkina Faso na kombo ya Apollinaire Kliem de Timbela alobi eloko ya motu ya mbula matari na ye ezali kosala bokengi na ekolo abengi yango mbula matari ya bitumba sima na likitali ya yambo lisalamaki lelo mbula matari yango ezali na basoda pe ba civili pe etiami na esika mwa mikolo sima na kapitaine Ibrahim Tao ko botola bokonzi na mbula matari ya basode botola bokonzi na janvier eleki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. papa wa Roma, papa François, apameli uto Vatican po bumi buwan somo, bo salama ki mposo muliki na kutumba bakonyi pimi nganga na lopitalo ya Mubaya na Nord Kivu. Na ngambo na ye, episkopo ya lukumu ya diocese katoliko ya Bini Butembo, Melchisedek Paluku Sikulu, ye asingi banamboka kotelema pe pona bokingi pe kofunda batomabe. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Episkopo ya lokumu ya diocese ya Butembo Beni, Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, liboso ya pansango, apambeli na nkanda nso, maeba melaki na mboka mabu ya butu ya mokolo mamosala, misa tokota na mokolo mamosala minei mwamposo moleki. Ntango, ya bopesi lisalisi lia bokolongono bwanzoto ntope centre de santé zikisama kimpe, batu libwa babungisa kibomoi pona mosali mwanzambe ngonga ebele minsolo ete bafandi bakwa kotelema. Tulanda maluba ma monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli.
Pourquoi vous devez passer que pour vous de...
Bokoki kobanza ete pona kosala kimia esengelise kozwali kwangola tope munduki o maboko ezali bongo te. Kasi ezali tango toti pembeni sentiment, tango totiki kofanda oye bonga moko na baye bazali kopanga mabe pona bafandi. Soki oyebi moto songolo oyo amonani kozala moto mabe, tosengeli kokabola na lombango sango na misala ya bokengi. Bato mabe bakokite na kakwa ngura pe na maboya bango mei. Soki bazwi lisungite ya bayimboka
qui est programmé et des gens qui connaissent très bien les milieux.
Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli abakisi ete ezali solo kukamusa komono bakambi o etuko ya Nord Kivu kutunga ba monument mpona bato baye bazali nanu na bomoi epai ya kotongela baye basila kwa toyoka lisumu Melchisedek Paluku Sikuli.
J'ai vu on est en train même de
Ezali kokamwisa namoni bato bazali kotonga ata ba monument bato bayebayaki pona boluki kimia na kati ya etuka ya Kivu ya likolo epai batonga ba monument pona bawei kasi bazali kotonga yango pona bato bayebazali nano obomoi ezali kosepelisa soki mokete namonyele ya ikolo Congo démocratique soki totali malamu ezali na eloko te eye ezali kosalema kino boye.
Rien qui s'assuit.
Ungambo, Nabango, Bakambi Mapinga et FARDC na Beni, Babandi ete Makanisi, Misalampe, Molende Bosengeli Kotiyama, Elongompo, Nabomundisi, Mangomba, Maratombo Kimpe, Nkimia Ouetando, Capitaine Anthony Mwalushai, Molobili Operation Sukula Anabeni.
Ba ndeko na biso ba yeba ete renseignement militaire ezwamaka sur base ya information oyo population ezopesa ba ndeko na biso ba soldat. Tozo senga mingi mingi population na biso ba koka kopesa biso ba information po bangonde bakendaka bilanga, bangonde bakendaka kotoka mai, bango baza partout au même moment. Kasi mapinga ya Congo ya ekolo Congo ezalaka partout na au même moment te. Ba edaka biso na ba information wana ya ngonde ekopesa biso makoki ya ko lokalize munguna na koyeba nini munguna alinga sala pwete bana ya ekolo Congo oyo bazwa ki mutema ya kobatela mboka Congo na biloko na biabango bako kakokende na lumbangu
Bingumba Beni Butembo mpe teritori ya Beni mpe Lubero bie bikolekela kabo zangi bokengi lelo mibuleka ntuku mibale bizwami okati ya diocese ya Butembo Beni. Erikas Mwisi Beni pona laka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Koleka mibu mitano mikoki uto mikanda miandingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire epesa makali susute na ekolo Congo Demokratika. Bakumbi mituka bazali kotungisa na bayipulusu pe bazali na nkokoso tango ya likama. Tulanda sango yango na Natalie Sekaburo uto Kinshasa.
Wuto le 22 septembre 2017, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki esukisa kopesa mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka to permis de conduire. Mokanda mwango, mozomaka na likanisi ya botiami ya mokanda ya ndingisa ya kotambwisa mituka ya lolenge lobengami biometrique. Baye bazaraki na ba permis de conduire ya suka esi esilangala wuto sanza ya mibale ya 2022. Batambwisi mituka, bazali bongo komitu na soki likambuli yango likuzwa ya nomo kolonini pamba te pona bango mitungi simizali koko bampe soki likama lisalemi ekoza malamu te kozanga yango tulanda boko na bakumi mituka na mabalabala ya Kinshasa
bakonza mboka basala mwaitu kebabi misabiso ba permis poto ko malaise kozanga permis boye okotu tape mutu boye permis de defendre yo parce qu'on doit basa ba permis boye a bien te basunga biso pena mwami
general akolo bana eme makambozo likana nzela general ayebi yango te. Ce qui général a reçu un appel à l'égalité à camoufler à Romona. Pour les leçons qu'on a chacun, a reçu un permis. Tant qu'on répond que non, tout ça n'a pas permis, t'es permis, t'es les leçons bimaté. A recomplir à sous-cala, on faut que ça ait permis. Ce qu'on permet, on peut s'aider au Koyibango ou à Pibata qui va permis à nous, la bimicité. Tout ça comprend des solutions, ni au bas de l'Ouapon a permis. Bissonne sur ma chauffeur, tout ça n'a pas permis.
Les adhérents de nos conduits, nous avons eu un accident, nous avons tout à fait un camion. Donc chauffeur est normal faut avoir un permis donc so bimina na balaba l'état.
Mokambi ya bapolusu ya ngumba ya Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Sylvain Okasongo, a pamelaki mikolo mileki bapolusu baye bazali kokanga bana mboka baye bazali na permis de conduire te. Atali siete mokanda mona mozali te pamba te mboka nanu mosali yango te. Toka commissaire divisionnaire Sylvain Okasongo. Député national ya Changu, Ogi Kalonji, yempe na ngambo na ye, alobi ete, ezali malamu te mboka monini lokola Kongo Demokratike, kozala na ino tena mokanda mona, kasi. Atatoli ete, akendaki mbala moleki, komona bisika to place e ye permi, bako banda kosa ye mana Kinshasa. Tolanda bongo, Ogi Kalonji.
Normal te que na mboka neti République démocratique du Congo to sala même un mois seulement sans que to sala na permis de conduire. Ezali likambo ya soni makasi pona mboka monene neti République démocratique du Congo. To bengaki gouvernement ba koka kozwa ba responsabilité na bango ba sala ete peuple congolais to zwa ba permis de conduire. Ezali pe lokumu ya mboka. Heureusement que dernièrement, ministre ya transport, voie des communications, a signé qui contrat pour ba banda ko imprimé ba permis de conduire. Au-delà de ça, na sala ki visite moi-même na mona ki bâtiment oyo bazali kotonga pour être bacha usine ango ya impression ya ba permis de conduire. Donc côté wana tozali ko sepela. Ni sala esi e bandi. Donc awa e komi likambo ya tango pour être bako kakope sabiso permis de conduire.
Bayi kabine ya ministre ya mambi matali transport, bayanoli na mituna na biso te, ata kotoluka ki bango. Esengeli koye baete, permis de conduire ya sika, esengela ki ebi mawuto le 30 mai ya mobu moye. Wanandeli yebisi, li utaki na ministre ya mambi ya transport. Kase kino mokolo mwalelo, mokanda mona nanu motiamite. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro. Bilenge ba engumba Goma engumba mokondi ya Nord Kivu ya lisanga ya CDE Centre Développement Entreprise babandi misala miako lingisa bayi ekolo Congo Démocratique na mayimatali misala miankita na bikolo bisusu ya nzinga nzinga na ekolo eye na bozangi kimia tulanda bulayi na fiston isemwami.
Ezalaki na nzela mabongisi makongo eyetolingi nde bilenge balisanga CDE bazalaki kotalisa na mokili mobimba ete ebongi na bakonzi ba ekolo basunga bilenge na misala ya mombongo nyemikoki kosalema na bikolo libwa biye bizali nzinga nzinga ya ekolo Congo Demokratika atako bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na este ekolo Congo Demokratika ntina na yango ezali komatsankita ya ekolo mpe kopekisa bilenge kokota na masanga mabasima manduki toyoka mokambi ya CDE oyo asosolisa biso na elobeli ya veo lingala
ntina ya mabungisi mana Estuar Bindu.
Oyebi tozana plus de 25 ans ya insécurité awa na mboka la biso. Soki tolobi ke comme insécurité ezali to sala te ekozala mabe pona mboka la biso. Parce que esengeli tozwa opportunité na kati ya magero wana. Responsabilité za na niveau nini na l'état na ba groupe armé wana. Alors, il faut qu'on développe ba stratégie de sortie de crise pour libre échange ezala effectif na mboka la biso. Mais insécurité za problème parce que ko faciliter transport ya commerce est un peu difficile na ngonga oyo. De toujours le bakeyo. Ekambwana, l'état est à la likambwana. Programme na biso Congo tulingi est un programme ya promotion ya libre échange. Tulingi que commerce ya RDC na mboka misusu ezala effectif parce que na mboka na biso tozana ba entrepreneur ebele, tozana mibeko pe ebele ba koro mboka na biso esinya pona ko faciliter marché extérieur à libre échange. Soki Congo na biso esali libre échange et ko sala que ba entrepreneur mingi ya mboka na biso ba échanger ba commerce na ba entrepreneur ya mboka misusu.
Onga muna ye le ya kiumba oyo zali moto na mayele na mayimateli nkita alimbola biso ete na ntina kosala ete ekolo Congo démocratique ezala mpenza lolenge ba imboka balingi ezali mpe ya motuya mbula matari esala manso po ete misalamia mombongo misalema na nkimia na bikolo bisusu ya nzinga ya RDC mpona bulamu bwa ekolo mpe bavani na yango. Maloba male ya Kayumba.
Tokutana kina ba mama o batekaka biloko na frontière o basalaka ba transaction na frontière o frontière ya Gisenyi Goma. Tokutana kina bango bayebisa ki biso ba problème o ba rakontraka kati na commerce na bango e ba pesa ki biso aussi ba recommandation o tokoko sala o tokoko lobele la bango e pa ya ba autorité pona ko permettre liberté na kati ya commerce. To so soli sa ki bango concernant le commerce libre, objectif ezala aussi ko mona ndenge si on ba autorité wa ko apporter ba solution concernant commerce wana, concernant liberté économique wana. Commerce d'abord ezay loko moko eza vraiment très motuya pona peuple eza motuya to ko vivre sans commerce été commerce parce que ya mboka kakate mais to sa la commerce na ba voisin na ba pays voisin. Parla de la mondialisation wana ouverture au commerce et ko faciliter commerce na biso ok ko profiter et pas ya biso et pas ya ba voisin. RDC est bénéficie à kate RDC et acheta kaka kabiloko RDC ne vend pas aussi auto exporte ka peu mais to importe ka beaucoup biloko wana nde ezo apporter déficit budgétaire.
Congo eyeto lingi ezali bongo mabongisi maye bilingi ba ngumba goma balapinda ikotalisa bato banso mpote misala mia ntombwa mimonisama atako bozangi kimia bozali koyikana na ekolo Congo démocratique eye ezali kati na CEA lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mpe SADC. Wuta engumba goma fiston isemami pona olaka l'Amerika.
Matin de mingi fiston isemami. Mekano ya mbala ya misato ya bulakisi bonzenga ya bilenge basi ya ekolo Congo demokratika awa na États-Unis ya Amerika bosalamaki mokolo mposo muleki na Dallas na Texas na linaka na biso ya lelo elokole mosali wabino edi sangwa ya mbibongo mobandisi ya manaka mango Christelle Luyeye tulanda biyanu apesa kibiso
na linaki ba jeune fille au baza awa na kati États-Unis ba representer Congo parce que soto salango na kati ya Congo trobi ma jeune fille nyon sauté au bazar baye na Congo bango bazo na plus opportunité que to ma bango yango na linaki ezala awa na kati États-Unis ba jeune fille nyon so ba oji ko uta no libanda Congo mais ozala mina dress moko o ezala na kati États-Unis na Congo pe oko sala manango Miss Congo oko sala na Europe oko sala na Congo oko sala na Tanzanie pe ba Congolais bazo na Tanzanie oko sala Miss Congo na bango ba Congo o bazana ba Congo bazana na Sud Afrique ba kosa la peu importe pays aux ali mais au to uti kosa les vende ezaki particulièrement Miss RD Congo Issa na kati ya Congo pe ba projet pays ali to linga ki ba jeune fille o bazana na kati États-Unis pa représenter Congo comme pe baza ba ambassadrice ya États-Unis bazaba ambassadrice ya Congo à na kati États-Unis pourquoi pas partout dans le monde.
Bongo lokolo lobi ya temto mama ya likambo ya mobu moye ya mozaki a butu moko topoka moko na Congo eloko nini bangai bola kisakaka bonzenga ya bana ya Congo tope makambo mususu ya ntoki tope ya culture ya ekolo Congo demokratike.
Ezalaki plus culture na biso na ezalaki plus culture na biso na kati ya Congo en général. Parce que na kati ya Miss Congo, toza na ba jeune fille o baza ba luba comme tel Chloé Kanda yemo baza luba, Jewin Chibola za luba, Marie Dominique Bilombombo yemo baza luba. Toza na Rebecca Bosa aza auti ba kuta li sala, toza na ba jeune fille belé o ba uti ba pays mus ba ville mus ba village, musus ba école musus na kati ya Congo. Alors toza on dirait ba tribune nyonso oto sangani ya ona bi pourquoi pas toza na thème o ezali pourquoi moko na kati ya Congo. Donc to nyonso bazalaki na biso na soirée wana to maki bango na kati ya Congo to la sala mo kitur na biso o eza bongo biloko na biso kolia ba comment to vivre na kati ya Congo ba danse na biso pourquoi pas aussi sapologie ni ba to nyonso ba yebi ba congolais ba linga kolata qui tourne bien sur les a combiné de tout l'accès qui va où et le coup ils sont fiers trop ils sont fiers ma casse pour nanga ils a qui bah nous va boter ni awa comme Jewin Chibola a boter ma awa a comment jamais na Congo mais à cela qui na opportunité ya qu'on l'a qui ça dingue biso na Congo tous la car na ba camarades na obligé pour talaye na ba tous la culture tous obligé pour talaye à cela qui va tout fier qu'on l'a fait ok malgré boter ma awa mais aye mi culture na biso congolais par rapport à ba parents na tous les deux parents baza ba congolais na o apprendra na kokola na e na kati ya Congo ba jeune fille wana comme na Rebecca Bosa yepi aya ande tuma na mukeme ala kisi ba tukitira Congo alobi pe lang na biso ya Lingala et pa ba kisi pe lang na biso et sa la place ya place a bota vivra wana za ki lo moko na objija ki bango ba yeba ma culture na bango et place ma parents na bango babotama et nyangwana pe balaxe ki sou na soirée ya Bérindé
si a tango lobi miss bonzenga bino bolaki si ya miss wana ezalaki na lolenge nini po to yebi mindele bazaka na lolenge na bango kotali la bonzenga il faut mutaza la nzoto mike azala mulai azala boye bino tango lobi makambo etali nto kitope culture ya Congo bonzenga ya bayi Congo ekolo Congo démocratique ezani nyo biombola kisiza ekaboni ekesenina ya bamindele
premièrement nakala obligation de la ki faut mise à la mukie mise à la mulai mais au fur et à mesure que ba anezo pousana échangea même ba top model ezala société ki ndezo la top model fo ezala ka mukie par rapport ya ba santé pe ba changea ba koma plus na cerveau ba koma ba tala ka lisusu vraiment te physiquement. Alors biso pe na auto zalaki ba jeune fille na biso ya ko ba congolais auto zalaki na bango je ne crois pas qu'izaki atana na mon côté ou zalaki peut-être bon na ndenga mabete ou zalaki munene ou bi zalaki mulai to mukuse to zalaki na bango ba zalaki juste peut-être par rapport na biso ba africain comme tous alina comme on dit en anglais eye glass taille na biso africain quand on parle d'une femme tout le bien moi si
y a africain
donc moi si est noir tous en taille na biso oyo na éviter ceux qui m'ont dit qu'au détail tous en taille peut-être tous en taille peut-être moukié na likolo na kota bassin ils ont un peu à confondre ma oui tous là qui na bataille africaine mais pas bataille où il y a une nénée, non. C'est ça qui n'a pas été nénée. C'est ça qui n'a pas été beaucoup les Africains. Au Moutounio, c'est lui qui, quand on parle d'une femme noire, d'une femme congolaise, tu es déjà comment bataille n'est-ce que c'est Zalaka. Côté Wana, oui, Bazalaki. Mais exactement que Bazalaki, bataille beaucoup à Mouné, non. Et puis, côté à Mouné, côté à Moulaïpe, tout Zalaki n'a pas mouni, ça va mélanger. Il y a moi, Moulaï, il y a Moulaï, Bazalaki comme Chloé. Chloé, c'est Moulaï. Tozaki na ba jeune fille mususu ko bazam mulai ndeti Leslie Itansi azam mulai Keren Galula pe azam mulai tozala ba jeune fille bazaki mulai o ko bazata moyenne mais tozalaki na bataille ba fille te o bazaki baza minene non tozalaki ba fille bazaki minene so tozobi minene eza minene par rapport ya bataille ba basse ndenge femme africaine azalaka ndenge femme congolaise azalaka mais pas ki minene
tuzana tango mingi te siko na otsenga openzo yandola na mwa bokuse na kolongo balungi na bo balungi te ba o basali mo mekono na balungi bazwi nini na bokuse penza
na mokuse ezali pona siko eza privé wana na ko préféré gagnant ye moko tango kozwaye ye moko aloba je crois que za eloko oyo ye akoki koloba eloko a gagner
na totalité ya 10. Toko peso matondo mingi ya Christelle Luyeye po tuzana ngonga moke toko kobali solongo na lina kanabiso ekoya toyamba kibongo mokeli to mobandisi ya momekano ya Miss Congo awa na États-Unis United States na kombo ya Christelle Luyeye matondo mingi ndeko Christelle.
Merci beaucoup matondo.
Ezaki bongo Christelle Luyeye kolobela biso momekano ya Miss ya bilenge basi ya ekolo Congo Democratique momekano mosana makimposo moleki na Dallas na Texas na sango ya mokili ya lelo to lobaki papa wa Roma papa François apameli wutu Vatican bobumi bwansomo bosana makimposo moleki na kotumba bakoni na minganga na lopitalo ya Moboya pene na Butembo.